Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Ngjasat për liberalizim vizash këtë vit minimale ose fare, thonë analistët. Të rinjtë në Prishtinë të zhgënjur dhe të dëshpëruar edhe 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Në Ukrainë armpushimi duket se po respektohet. Danimarka është goditur nga terrori, thot kryeministria daneze, duke komentuar sulmet të së shtunës në Kopenhagë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës, sidomos në muajt e fundit, do të ndikojë negativisht në procesin e liberalizimit të vizave. Sipas tyre, qeveria e Kosovës, pavarësisht vullnetit të saj, nuk mund të ketë ndonjë plan qeverisës që do të ndalonte në mënyrë akute migrimin e paligjshëm të qytetarëve. Po sipas analistëve, gjasat për liberalizim vizash për Kosovën këtë vit janë minimale ose fare. Kronike Bekim Bislimit.
Migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës në vendet e perëndimit rrezikon jashtëzakonisht shumë për parimin në procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, vlerëson njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, qeveria e tanishme e Kosovës është gjetur në një situatë në të cilën vështirë mund të amortizohen pakënaqësitë e qytetarëve, një pjesë të cilëve ia kanë mësyr vendeve evropiane në mënyrë të paligjshme. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e Komitetit Drejtues për Liberalizimin e vizave me 13 shkurt, ka theksuar se qeveria e Kosovës ka filluar që të ndërmarë masa konkrete dhe të shpejta për përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve, duke ofruar perspektive ekonomike, por edhe në fusha tjera, gjë që do ta parandalonte migrimin e qytetarëve të Kosovës. Por njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se është e pamundur që qeveria e Kosovës të ketë çfarëdo plani që në mënyrë akute ta ndërpresë migrimin jo legal të qytetarëve të saj drejt vendeve perëndimore. Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës në gjendje në të cilën janë e kanë të pamundur të ndalin migrimin në mënyrë akute me çfarëdo plani qoftë, për shkak se sipas tij është vështirë t'i bindin qytetarët.
Pa marr parasysh çfarëdo incentiva se do të përdornin, domethënë nëse kërkonin në mënyrë imediate të ndërprerin, është e pamundur. Ajo mund bëhet do të thotë nga vendet në të cilat ata domethënë synojnë përmes mjeteve dhe mekanizmave që ata mos i lejojnë të dalin.
Avni Mazreku, po ashtu profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se masa akute që çojnë drejt zhvillimit ekonomik automatik të një vendi dhe krijimit të një numri masiv të vendeve të punës janë të pamundura në cilindo sistem ekonomik, por sipas tij hapi i parë që duhet të ndërmarrë qeveria e Kosovës është fillimi i reformimit të administratës publike, e cila sipas tij është mbi ngarkuar si dhe e mbyt zhvillimin ekonomik të vendit.
So, ma e reformuar, so ma efikose të jetë administrata publike, ajo ndikon drejt për drejt në sektor të tjerë ekonomik të vendit. Reduktimi i shpenzimeve publike dhe orientimi i këtyre fondeve drejt mbështetjes së sektorëve të caktuar strategjik. Kto janë ato mosat që në fakt duhet qeveria e Kosovës me fillu të themi prima akute.
Ndryshe, kryeministri Mustafa ka theksuar se dialogu me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave është prioritet i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe viti 2015 mbetet viti përfundimit të këtij procesi, por sa është e mundur që procesi të përfundojë këtë vit. Profesor Mazreku thotë se agjenda e Bashkimit Evropian ka paraparë në janar ardhjen në Kosovë të një misioni faktmbledhës ndaj plotësimit të kritereve. Faktet sipas tij do t'i raportojnë Komisionit Evropian, i cili në qershor pritet t'i raportojë Këshillit të Bashkimit Evropian.
Qoftë hipotetikisht nëse rekomandimi i Komisionit do të ishte pozitiv, e që rekomandimi i Komisionit do të ishte pozitiv në raport me rekomandimin e misionit faktmbledhës këtu, atëherë situata ose versioni më optimist i mundshëm do të mund të ishte fundi vitit 2015 që Kosova të përfiton kandidatësisë e liberalizimit. Mirëpo një skeptik që rekomandimet e misionit do të jenë pozitive, rrjedhimisht një skeptik që rekomandimet e komisionit do të jenë pozitive tash për mbledhjen e qershorit të Këshillit Bashkimit Evropian dhe rrjedhimisht një skeptik për vendimin e Këshillit Evropian që do të jetë pozitiv.
Mendim të ngjashëm ka edhe profesor Ujkani, i cili thotë se pas asaj që ka ndodhur në 3 muajt e fundit me siç e quan ai eksod të qytetarëve të Kosovës, gjasat janë shumë minimale apo fare se mund të ndodhë liberalizimi i vizave këtë vit.
Gjasat që qytetarët e vendit tonë të Kosovës në vizën ndeshën në fund të këtij viti janë shumë minimale, kisha më thonë. Përkundër vullnetit mirë që duhet besojnë këtë rasë, zoti Mustafa dhe qeveria mundohet të tregojë vetënërisht pas këtij eksodit që po përjetojnë.
Ndryshe readhësimi i qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë migruar në vendet e Evropës perëndimore, është një nga kriteret për liberalizimin e vizave, por në muajt e fundit numri atyre që kanë emigruar jo legalisht ka qenë disa dhjetra mijëra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova më 17 shkurt shënon për vjetorin e 7 të pavarësisë. Disa të rinj në Prishtinë të anketuar nga korespondentja jon Ariana Kasapolli thonë se as nuk bëhet fjalë për përmbushje të pritjeve të tyre. Të anketuarit thonë se Kosova ka mbetur prapa në arsim, në zhvillimin ekonomik, në lirinë e lëvizjes drejt Bashkimit Evropian dhe fusha të tjera. Në minutat vijues dëgjojmë anketën e realizuar.
7 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumicën e të rinjve i gjenë të zhgënjur dhe të shpruar me zhvillimet në vend e sidomos me siç thon ata, mos krijimin e kushteve më të mira për të rinjt dhe perspektivën e tyre. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se me shpalljen e pavarësisë së vendit më 17 shkurt të vitit 2008 kanë pritur që gjendja në vend të ndryshojë për të mirë. Sipas tyre 7 vjet pas atyre u mungojnë shumë gjëra, duke u nisur nga punësimi, liberalizimi i vizave, një sistem shëndetësor më i mirë e shumë gjëra të tjera. Luljeta Hoxha, 27 vjeçare, e ka kryer fakultetin jashtë Kosovës. Ajo thotë se është kthyer për të kontribuar vendit, derisa shton se shumë të rinj që studiojnë jashtë Kosovës nuk kthehen më. Andaj ajo jep mendimin e saj rreth asaj se çka do duhej të bënte shteti i Kosovës që t'i kthejë në vend të rinjt.
Kosovës 7 vjet pas pavarësisë i mungon një sistem i qëndrueshëm i punësimit dhe i motivimit posaçërisht për të rinjt e Kosovës, si dhe një mundësi të mbetutjeshme të shkollimit, me qesën edhe ne jemi edhe dëshmitar që shumica të rinjve shkojnë edhe shkollohen jashtë edhe mbesin jashtë, ndoshta kështu që mi që disa dekë të reja edhe të hapen edhe në Prishtinë edhe në Kosovë, që kështu që rinja edhe të mbetet këtu, ose të kthehet këtu. Mu mungon një sistemi qëndrushëm i shëndetit, i shkollimit edhe i sigurisë.
Kushtrim Haliti, 24 vjeçar, ekonomist me profesion, për rubrikën Vox ka thënë se në Kosovë mungon zhvillimi ekonomik.
Mendoj që Kosovës i vyjë një zhvillim më i madh ekonomik, edhe një besim i qytetarëve më i madh të institucionet e Kosovës, se mendoj që s'ka në rregull.
Derisa mentora Ademi thot se rinisë së Kosovës i mungon liberalizimi i vizave.
Na mungon liberalizimi i vizave. Është liberalizimi i vizave dhe Evropa. Si me për studentat që kryu fakultetin shkonë në universitet, këtë ka një punë, se këtë i kun jashtë. Që kjo është arsye pse i kun jashtë, s'kan punë, s'kan njerës me punu.
Edhe Arta Sejdiu mendon se me liberalizimin e vizave do të ndalej fluksi i madh i qytetarëve që e lëshojnë Kosovën, duke i kur jashtë vendit në mënyrë ilegale.
Liberalizimi vizave është i rëndësishëm normal, edhe ne kishton është pa këtë fluksin e që po dalin këtu njerëzit. Nuk është mirë me çu vendin, po edhe ata kanë farë ndonjë nevojë edhe çati problemi. Papunësia, paknacia, ka hapësira që duhet me pas për mirësim në gjitha fushat, nështë ta kisha me tonë, po shtetë në zhvillim, tranzicion edhe kjo është.
Artan Sadiku, studenti fakultetit psikologjik në Universitetin e Prishtinës, thot se vendet e reja të punës janë të domosdoshme, sidomos për të rinjt.
Kemi prit punësime matë mdo, shemull, si papunësia është këtu të na përqindje këtë gjatë nalt, kjo është dohën kryesoria, kry fakultetin s'ka punë. Të dëshironim me punu ma tepër për vend tonë, do me bo ma shumë, dhe ka në shteti barabart me shtetet europiane që latja, se na nuk jena shtetë shumë i malë, do me si përfaqe, kështu që mujna me mri.
Ndërkaq Besa Mulla thot se që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, gjërat për të mirë kanë lëvizur shumë pak.
Për momentin kur qyshet, nuk më duket që është kurrë në rregull. Çka kena prit që ka më ndryshuar çdo gjë pas pavarësisë, për mendimin tim është njëjtë, kurrë s'ka ndryshuar. Pa punësi e madhe, e kryen shkollën edhe rrin në shtëpi. S'ka çka më punu.
Pavarësisht premtimeve nga ana e institucioneve të Kosovës se do të krijojnë vende të reja të punës, deri më tash nuk kanë arritur të përmbushin premtimet e tyre të dhëna. Kosova konsiderohet se ka përqindje mjaft të madhe të të rinjve, ku sipas hulumtimeve të bëra mosha mesatare e popullatës është nga 25 deri në 30 vjeç. E sipasojë mos zhvillimit të vendit, muajt e fundit thuhet se nga Kosova kanë migruar në vendet e Bashkimit Evropian shumë të rinj. Kosova vazhdon të jetë vendi vetëm në Ballkan i izoluar ku ende nuk ka liberalizim të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Intervista e fundjavës.
Në Kosovë ditëve të fundit përfaqësues të naftëtarëve, por edhe zyrtarë të qeverisë kanë thënë se mbi 90% e naftës që importohet nga shtete të ndryshme nuk kontrollohet në pikat të doganore në Kosovë. Por kjo është një fushatë pa bazë, thot Liria Karaxha Pula, udhëheqëse e trupës inspektuese KPU Inspekt, që është autorizuar për një inspektimin e cilësisë së karburantëve të naftës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Karaxha Pula shpjegon procedurat që ndjek organizata e saj. Dëgjojmë bashk bisedën që ka zhvilluar Nadia Ahmeti.
Në zonja Karaxha Pula, ju udhëheqni njën nga trupat inspektues që merren me inspektimin e cilësisë së karburantëve të lëngta të naftës në Kosovë. Në çfarë forme realizoni këtë proces?
Vërtet unë e udhëheqi trupin inspektues KPU Inspekt, që është ja akredituar si pas standartit ndërkomtar e në ISO JC 17120 për inspektimin e cilësisë së karburantëve të naftës, si dhe i autorizuar nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë për ushtrimin e kësaj veprimtarie. KPU Inspekt i kryen procedurat e akredituara të inspektimit duke u bazuar në udhëzimin administrativ 07-2012 për cilësinë e karburantëve të lëngta të naftës që është në fuqi. Në bazë të këtij udhëzimi të cekur administrativ, KPU Inspekt zbaton tri procedura. Së pari kryet procedura e njohjes dhe pranimit të dokumenteve të huaja, certifikatave dhe ose raporteve të lëshuara nga trupat për vlerësimin e konformitetit të akredituara nga vendi prej nga importohet karburanti naftës. Kjo procedurë kryet në pikat doganore, përkatësisht në terminalet doganore. Në rastin e cekur, inspektorët e KPU Inspekt bëjnë verifikimin e vërtetësisë së këtyre dokumenteve dhe në çështë dëshmohet se këto dokumente janë konforme kërkesat e cilësisë të përcaktuara në udhëzimin administrativ, atëherë lejohet importimi karburanteve të naftës. Mirë po, nëse dyshohet në vërtetësinë e këtyre dokumenteve, përkatësisht cilësia e karburantit nuk është konform kërkesave të udhëzimit të cekur administrativ, atëherë zbatohet procedura e dytë e përcaktuar me këtë udhëzim. Merren mostrat me qëllim të kryerjes së testimeve në laboratoret e akredituara testues për të verifikuar cilësinë e karburantit. Nëse rezultatet e testimit të karburantit të caktuar nuk janë konforme kërkesat e cilësisë, atëherë këti karburanti nuk i lejohet importi. Përveç këtyre procedurave të cekura, KPU Inspekt zbaton edhe procedurën e monitorimit, verifikimit të cilësisë së karburanteve të naftës në pikat shitëse dhe depot e tregtisë të naftës me kërkim të inspektoratit të tregut.
Përfaqësues të naftarëve kanë shprehur shqetësimin se cilësia naftës nuk është në nivelin e dur për shkak, siç kanë thënë, laboratorët ekzistuese bëjnë vetëm përshkrimin e analizave dhe jo kontrole laboratorike. Sa qëndrojnë këto kritika sipas jush?
Kjo është një fushatë shumë e pabazë që po zhvillohet me muaj të tërë me qëllim që trupat inspektues të përjashtohen nga mundësia që të kryejnë inspektimin e karburanteve të naftës në pikat doganore. Dhe në vend të tyre të instalohen laboratorët testues, gjë që është në kundërshtim të plot me udhëzimin administrativ.
Cili është roli trupave inspektues në këtë proces sipas ligjeve ekzistuese? Qëndroni aty ku e keni vendin?
Po, gjithsesi, për arsye se udhëzimi i cekur administrativ 07 sipër 2012 e ka përcaktuar rolin e trupave inspektues në zbatimin e procedurës së vlerësimit të konformitetit të cilësisë së karburanteve të naftës. Sikurse këto procedura, siç e ceka në fillim, do të zbatoheshin me përpikri dhe përgjegjësi, siç vepron KPU Inspekt, edhe nga ana e trupave të tjerë inspektues të akredituar, atëherë në tregun ton dhe të kishim karburante më cilësore të naftës. E sa i përket kritikave që po i bëhet në formë të fushatës, procedurës së njohjes dhe pranimit të dokumenteve të huaja, që si që theksova zbatohet në pikat të doganore, me rastin e inspektimit të karburanteve të naftës, e potencoj se kjo procedurë është zbatuar edhe në Kroaci deri në momentin kur ky shtet është pranuar në BE. Përparësia e kësaj procedure konsiston në faktin se është shumë efikase dhe eliminon pritjet e gjata dhe të panevojshme me rastin e importimit të karburanteve të naftës. Sa për ilustrim, gjatë ditës në Kosovë importohen nga 50 autobote me karburante. Sikur nga secili autobot të merrej mostra për testim, do të nevojiteshin që së paku 3 ditë të kryhen testimet laboratorike. Kur kjo të shumëzohet me 50 autobote, mund të paramendohet se në pikat doganore, për shkak të pritjeve të rezultateve të testimeve laboratorike, sa do të zgjatëshin. Për arsye të cekura, në pikat doganore laboratorët testuese nuk guxojnë ta kryejnë këtë procedurë. Nëse kësaj shtohet edhe kostoja prej 700 euro që do të detyroheshin ta paguajnë importuesit për çdo testim, mund të kuptohet se sa kjo kishte me qenë e papërballueshme për importuesit.
Intervistën e plot me zonjën Karaxha Pula mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Të nderuar dëgjues, Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ne ju ftojmë të bëheni pjesë radios sonë edhe në këto platforma sociale. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi në Maqedoni përkatësisht te tensionet ndërmjet pozitës dhe opozitës dhe ndikimi i tyre në integrimet evropiane. Do të flasim edhe për sulmet e djeshme që kanë goditur Kopenhagen, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Maqedonia vazhdon të shënojë ngjecje, madje edhe të kthehet prapa në procesin e integrimit euroatlantik. Çështja e pazgjidhur e emrit ka mbetur në hijen e përgjimeve apo aferave të shumta kriminale që kanë nisur të prezantojë opozita. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia po dëshmohet si shtet me mungesë të kapaciteteve demokratike pasi aferat e fundit e vënë atë para sfidave shumë të rënda. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Afera e përgjimit të mira qytetarëve të Maqedonisë akuzat ndaj liderit të opozitës për komplot shtetëror për shkak të publikimit të këtij skandali dhe shumë zhvillime tjera në raportet ndërtnike të përcjellura me protesta kanë larguar edhe më shumë vendin nga integrimi euroatlantik. Vlerësojnë njohësit e çështjeve ndërkombëtare. Ata thonë se çështja e pazgjidhur e emrit, edhe pse është thelbësore për integrimin në NATO dhe BE, sigur ka mbetur në hije të problemeve që paraqiten thuajse çdo ditë në të gjitha sferat, por afera e përgjimeve të paligjshme ka vendosur sipas tyre institucionet e para një testi shumë të vështirë. Malinka Ristevska nga Instituti për Politikë Evropiane thotë se Maqedonia ndodhet para një bllokimi edhe më të ashpër të procesit eurointegrues. Ajo thot se mungesa e dialogut është theksuar në të gjitha raportet e Brukselit, në të cilat Maqedonia ka marrë epitetin e shtetit me mungesë të kapaciteteve demokratike për zgjidhjen e problemeve.
Ova bjan kritičnite točke koje što se navedeni vo zaključnicite na sovetot i sikako i dialogot, ko dialogot megju opozicijeto, odnosno funkcioniranjeto na...
Gjithsesi se dialogu mes pozitës dhe opozitës apo funksionimi institucioneve demokratike është një ndër çështjet kyçe ku duhet të shënohet përparim në procesin e integrimit. Këto ishin pikat kritike të konkluzioneve të Këshillit të Evropës. Mungesa e dialogut vetëm sa do të përkeqësojë edhe më shumë shanset tona për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Do të ketë një qasje më pasive të bashkësisë ndërkombëtare dhe ne ndodhemi para një rreziku të izolimit të plot në kuptimin e mosinteresimit të ndërkombëtarëve për këtë proces për shkak të trajtimit të Maqedonisë si shtet që nuk ka kapacitete demokratike, por vetëm si potencial për gjenerimin e krizave. Thotë Malinka Ristevska nga Instituti për Politikë Evropiane. Mersim Polozhani, ekspert për çështje juridike, thotë se afera e përgjimeve është ndër më të mëdhat në periudhën e fundit, me të cilat dëshmohet se Maqedonia, përveç çështjes së pasdhjetur të emrit, përballet edhe me shumë sfida tjera.
Gjithë këto tani reflektohen edhe në shanset e Maqedonisë në proceset eurointegruese. Ministri deklarohet verbalisht, faktikisht unë të pushtetu aktual nuk shof interesin dhe angazhim për të përshpejtu këto procese.
Thot Polozhani, duke shtuar se kjo afer ka dëshmuar se në Maqedoni nuk respektohen apo shkile në mënyra flagrante të drejtat dhe lirit themelore të njeriut.
Këtu ka marrë ashtu dimensioni që për interes dhe në interes të partis përgjohet si e cili dhe për çdo gjë është shënuar privatësia dhe siguria e qytetarëve. Kjo ka ndit një frigë kolektiv të gjithë atyre që nuk mendojnë si partit që janë në pushtet.
Lideri opozitës Zoran Zaev ka denoncuar afera të shumta kriminale të pushtetit aktual që janë siguruar nga përgjimi mbi 20.000 qytetarëve të Maqedonisë, në mesin e të cilëve është edhe vet ai, lider të partive tjera opozitare, por edhe të partive në pushtet. Janë përgjuar të gjithë kryetarët e partive shqiptare, ndërsa në shënjesër të shërbimit sekret kanë qenë edhe njerëzit e afërt të kryeministrit Nikola Gruevski. Janë përgjuar edhe mediat, në mesin e të cilave dhe zyra e Radios Evropa e Lirë në Shkup, drejtues të sektorit civil, klerik e madje edhe qytetar të thjesht. Apo siç ka deklaruar opozita, janë përgjuar të gjithë ata për të cilët pushteti ka vlerësuar se nuk pajtohen me politikat e saj. Qeveria nuk ka komentuar përgjimet që janë të ndaluara pa lejen e organeve gjyqësore, por në reagimin e saj, ajo u përqendrua në akuzat se përgjimet lideri i LSDM-s i ka siguruar nga shërbimet sekrete të huaja, andaj edhe akuzën për tradhti kombëtare. Lidhur me këtë aferë kanë reaguar edhe partitë shqiptare, në veçanti Bashkimi Demokratik për Integrim që është pjesë e qeverisë. Ajo kërkon ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar për zbardhjen e këtij rasti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Policia në Kopenhagë ka thënë se ka vrarë një person i cili ka qelluar ndaj saj. Ai po ashtu dyshohet se ka kryer dy sulme vdekjeprurëse në kryeqytetin danez të shtunën. Kryeministrja e Danimarkës Helle Thorning-Schmidt i ka përshkruar këto sulme si akt cinik të terrorit kundër Danimarkës. Më shumë detaj në kronikën që pason. Policia në Kopenhagë ka thënë se ka qelluar për vdekje një person i cili besohet se ka kryer dy sulme vdekjeprurëse në kryeqytetin danez të shtunën. Policia ka thënë se ka vrarë të dyshuarin mbrëm vonë në qarkun në Rebro pasi ai ka hapur zjarr kundër forcave të rendit. Ky zhvillim ka ndodhur pasi një person është vrarë dhe tre policë janë plagosur në një debat për lirinë e shprehjes që është mbajtur të shtunën. Në sulmin e dytë, ndërkaq një hebre është vrarë dhe dy policë janë plagosur pranë sinagogës kryesore të qytetit. Policia ka thënë se videot e mbikëqyrjes tregojnë se personi i njëjtë ka kryer të dyja sulmet. Autoritetet e rendit nuk besojnë në përfshirjen e ndonjë personi tjetër. Kryeministrja e Danimarkës Helle Thorning-Schmidt ka thënë se mëngjesi i sotëm ka qenë shumë i trishtuar, ndërsa të shtënat i ka përshkruar si akt cinik të terrorit kundër Danimarkës.
Denmark er blevet ramt af terror.
Danimarka është goditur nga terrori. Dje një debat paqësor dhe plotësisht demokratik është sulmuar dhe një person është qelluar dhe vrarë. Mbrëmjen e kaluar është vrarë edhe një burr pranë sinagogës hebreje këtu në Kopenhagë, ka thënë Thorning-Schmidt. Ajo ka thënë se ndjehet e lehtësuar që policia ka çarmatosur kryesin e dyshuar të sulmeve dhe u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të ndjekin udhëzimet e policisë dhe të jenë vigjilent. Thorning Schmidt ka vizituar më pas edhe sinagogën dhe ka thënë se Danimarka do të bëjë gjithçka për të mbrojtur komunitetin e saj hebre. Ne nuk jemi në mes të një betejë midis islamit dhe perëndimit. Nuk është betejë midis muslimanëve dhe jo muslimanëve. Është betejë kundër vlerave që bazohen në lirinë individuale dhe e një ideologjie të errët. Dua t'i them komunitetit hebrej këtu në Danimark se jam thellësisht e pikëlluar për ato që ka ndodhur mbrëmjen e kaluar, ka thënë Thorning Schmidt. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka shprehur ngushëllimet e tij dhe ka thënë se ky është një tjetër sulm kundër hebrejve. I shprehim ngushëllime popullit danez si dhe komunitetit hebrej në Danimark. Hebrejt janë vrarë përsëri në tokën evropiane vetëm se janë hebrej. Kjo valë sulmeve pritet të vazhdojë, ka thënë Netanyahu. Muajin e kaluar militantët islamist kanë vrarë 17 persona në Francë, në mesin e tyre dhe disa hebrejnë. Të shtunën në Kopenhagë, sulmi i parë ka ndodhur në një qendër kulturore, ku karikaturisti kontrovers Lars Vilks, i cili e ka përshkruar profetin Muhammed si qen në vitin 2007, ka marrë pjesë në një debat për lirinë e shprehjes. Përshkrimi i profetit konsiderohet fyes për shumë ndjekës të islamit. Sipas traditës islamike, çdo përshkrim fizik i Muhamedit, qoftë edhe pozitiv, konsiderohet blasfemi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina ka mbushur sot 45 vjet. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka uruar mësimdhënësit, studentët dhe të gjithë ata që sipas tij kanë dhënë gjithçka për themelimin dhe avancimin e kësaj vatre të dijes. Duke qenë i vetëdijshëm për të gjitha sfidat jo të lehta me të cilat përballet sot në kohë tranzicioni, jam i sigurt se Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina do të arrisë cilësinë në të gjitha segmentet, duke mëtuar të luajë rol edhe në zhvillimin ekonomik të vendit, ka shkruar Thaçi në Facebook. Presidentja e re e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović ka bërë sot betimin. Do të jem presidente të gjithë qytetarëve kroat, pavarësisht përkatësisë politike, fetare dhe gjinore. Pakicat kombëtare janë pasuri e Kroacisë, do të mbroj të drejtat e tyre, por do të luftoj edhe për të drejtat e popullit kroat jashtë kufive të Kroacisë, ka thënë Grabar-Kitarović. Ajo po ashtu ka falendëruar paraardhësit e saj, Franjo Tudjman, Stjepan Mesić dhe Ivo Josipović. Në inaugurim ka marrë pjesë dhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaka. Armpushimi në Ukrainë, i cili ka hyrë në fuqi në mes NATO, është duke u mbajtur pavarësisht raporteve për disa granatime të vogla. Pikë kryesore e shqetësimit mbetet zona përreth qytetit Debaltseve, ku ditëve të fundit ka pasur luftime të rënda midis forcave qeveritare dhe rebeleve prorus.
Основним напрямком зосередження зусиль
Forcat e armikut janë ende të përqendruara në Debaltseve dhe në qytetin e Shirokino. Situata e përgjithshme në lindjet e Ukrainës tregon shenja të stabilizimit, ka thënë zëdhënës i ushtrisë së Ukrainës Andrei Lisenko. Marrëveshja për armpushim është arritur të njëjtën në Minsk nga presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko, ai i Rusisë Vladimir Putin, i Francës François Hollande dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Një karneval në Braunschweig të Gjermanisë është anuluar në momentin e fundit për shkak të kërcënimeve për një sulm islamist, ka njoftuar policia. Në deklaratën e saj thuhet se kërcënimi specifik për sulm islamist është identifikuar nga burimet e sigurisë shtetërore. Policia u ka bërë thirrje njerëzve që kanë planifikuar të ndjekin karnevalin të qëndrojnë në shtëpi. Ngjarja është anuluar vetëm 90 minuta para se të niste. Karnevali në Braunschweig mbledh rrëth 250.000 vizitorë çdo vit. Mbi 4.000 pjesëmarrës me rroba të zbukuruara marshojnë 6 kilometra rrugë përmes qytetit. Shtetet e Gjirit Arabu kanë bërë thirrje kombeve të bashkuara që të ndërmarrin aksione me forcë në Jemen, ku milicia shiite ka marrë kontrollin e pushtetit. Këshilli për bashkëpunim i Gjirit ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit që të marrë vendimin bazuar në kapitullin e 7 të Kartës së Kombeve të Bashkuara, i cili lejon përdorimin e forcës ushtarake nëse ka shkelje të paqes dhe akte të agresionit. Rebelët Huthi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Sana në shtator dhe të zyrës së presidentit muajin e kaluar. Me 6 shkurt, rebelët kanë shpërndar edhe parlamentin dhe kanë formuar një asamble dhe qeveri të përkohshme. India ka mundur Pakistanin në kampionatin botror të kriketit me rezultat 300-224. Një audiencë globale prej 1.5 miliard njerëz ish kanë ndjekur lojën që është zhvilluar në jug të Australisë. Australia dhe Zelanda e Re janë bashkë në një koqire të turneut që 6 javor, ku marrin pjesë 14 ekipe. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe deri në takimin e radhës, miru të qofshim.